Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež sprejel člane krščanskih združenj italijanskih delavcev. Sveti oče, trdna zaveza med šolo in družino omogoča prenos znanja in vrednot. Bula sklica jubileja leta 2025. Duhovne misli cerkvenih očetov za deveto nedeljo med letom. Svetim očetom so se danes srečali člani krščanskih združenj italijanskih delavcev, ki letos praznujejo 80. obletnico ustanovitve. Spodbudil jih je, naj gojijo nove sanje o bratstvu in družbenem prijateljstvu, zlasti pred kulturnimi pogledi, ki grozijo, da bodo izničili lepoto človeškega dostojanstva in raztrgali družbo. Poudaril je tudi posredovanje za mir, kar daleč presega zgolj politični kompromis, saj zahteva izpostavljanje in tveganje. Papež je najprej spomnil na dolgo in bogato zgodovino krščanskih združenj italijanskih delavcev ali krajše ACLI, ki govori o prizadevnem in predanem služenju skupnosti. Obletnica je dobra priložnost, da se spomnijo svoje zgodovine, radostnih in težkih trenutkov, ter se zanje zahvalijo. Mnogi ljudje so prek ACLI posvetili svoje življenje služenju delavcem, upokojencem, mladim, tujcem in ljudem v stiski.
Le ACLI sono un luogo dove è possibile incontrare dei santi della porta.
ACLI je kraj, kjer je mogoče srečati svetnike izza sosednjih vrat, ki se ne znajdejo na prvih straneh časopisov, a včasih konkretno spreminjajo stvari na bolje, je dejal sveti oče. Ta zgodovina je dediščina, iz katere lahko črpamo življenjsko energijo in tako z upanjem in odločnostjo gledamo naprej. V njej najdemo vrednote, ki so navdihovale vaše ustanovitelje in ki so jih generacije skozi leta utelešale s pomembno prisotnostjo v družbi. Papež se je v nadaljevanju govora osredotočil na pet značilnosti njihovega načina dela, ki so temeljnega pomena za pot krščanskih združenj italijanskih delavcev. To so ljudski, sinodalni, demokratični, miroljubni in krščanski slog. Začel je z ljudskim slogom ter dejal, da ne gre le za to, da so blizu ljudem, ampak za to, da so in se čutijo kot del ljudi.
Significa vivere e condividere le gioie.
Pomeni živeti in deliti vsakodnevne radosti in izzive skupnosti ter se učiti iz vrednot in modrosti preprostih ljudi. Ljudski slog pomeni priznavanje, da se družbeni projekti in trajne preobrazbe rojevajo od spodaj, iz skupnega prizadevanja in kolektivnih sanj. Pravo bistvo ljudi se nahaja v solidarnosti in občutku pripadnosti. V fragmentirani družbi in individualistični kulturi pa zelo potrebujemo prav kraje, kjer lahko ljudje izkusijo ta ustvarjalni in dinamični občutek pripadnosti, ki pomaga preiti od jaz k mi, skupaj pripravljati projekte za skupno dobro, ter najti načine in sredstva za njihovo uresničitev. To je poklicanost vaših krožkov, odpreti vrata in jih pustiti odprta. Sprejeti ljudi in jim omogočiti, da oblikujejo solidarnostne vezi in občutek pripadnosti, da se skupaj podajo na pot povezovanja, ki razvija kulturo srečanja v mnogovrstni harmoniji. Temeljnega pomena je delati skupaj in sodelovati za skupno dobro. O tem sinodalnem slogu priča prisotnost ljudi, ki pripadajo različnim kulturnim, družbenim, političnim in tudi cerkvenim obzorjem. Je pa to tudi slog, ki vam strukturno pripada. Je zatrdil papež in izpostavil raznoliko združenj, kar jim pomaga pri skupni hoji, sodelovanju in povezovanju z drugimi družbenimi stvarnostmi in vlaganju v skupne projekte. Spodbudil jih je, naj to počnejo vedno bolj in so pri tem pozorni na tiste, ki so v družbi šibki, tako da ne bi bil nihče zapostavljen. Zvestoba demokracije je bila vedno značilna za ACLI in po papeževih besedah jo danes še kako potrebujemo. Demokratična je tista družba, v kateri je dejansko prostor za vsakogar in sicer v realnosti dejstev in ne le v deklaracijah in na papirju. Kot je dodal, je zato njihovo delo tako zelo pomembno, zlasti v podporo tistim, ki jim grozi, da bodo odrinjeni na rob družbe. Mladim, ki jim omogočajo poklicno usposabljanje, ženskam, ki so pogosto še vedno izpostavljene diskriminaciji in neenakosti, najbolj ranljivim delavcem in migrantom, ki v Akli najdejo nekoga, ki jim lahko pomaga doseči spoštovanje njihovih pravic, in končno starejšim in upokojencem, ki jih družba vse prevečkrat zavrže. Tem ljudem zagotavljate pomembno storitev, ki ne sme ostati le na ravni pomoči, ampak mora spodbujati dostojanstvo vsake osebe in tudi možnost, da vsaka prispeva svoje vire in da svoj prispevek. Miroljubni slog pomeni biti delavci za mir, je nadaljeval sveti oče in izpostavil, naj bo Akli glas kulture miru, prostor, v katerem lahko potrdimo, da vojna ni nikoli neizogibna, mir pa je vedno mogoč in da to velja tako v odnosih med državami kot v življenju družin, skupnosti in na delovnih mestih. Mir gradi tisti, ki zna zavzeti jasno stališče, obenem pa si prizadeva graditi mostove, poslušati in razumeti različne vpletene strani, ter spodbujati dialog in spravo. Posredovanje za mir je nekaj, kar daleč presega zgolj politični kompromis, saj zahteva izpostavljanje in tveganje. V svetu, ki je zaznamovan s konflikti in razdelitvami, je vaše pričevanje kot delavcev za mir in priprošnikov za mir potrebno in dragoceno, bolj kot kdajkoli prej. Ob koncu je papež spregovoril še o krščanskem slogu, ki, kot je pojasnil, predstavlja povzetek in izvor vseh ostalih vidikov. Na koga se lahko obrnemo, da bi razumeli, kaj pomeni biti oblikovalci miru, če ne na Gospoda Jezusa? Kje lahko najdemo navdih in moč za sprejemanje vseh, če ne v Jezusovem življenju? Prevzeti krščanski slog torej ne pomeni le zagotoviti, da je na naših srečanjih čas za molitev, ampak pomeni rasti v poznavanju Gospoda in v duhu Evangelija, da bi ta prežemal vse, kar počnemo in bi naše delovanje imelo Kristusov slog. Še posebej pred kulturnimi pogledi, ki grozijo, da bodo izničili lepoto človeškega dostojanstva in raztrgali družbo, vas vabim, da gojite nove sanje o bratstvu in družbenem prijateljstvu, ki se ne konča pri besedah. To so sanje svetega Frančiška Asiškega in mnogih drugih svetnikov, mnogih kristjanov, mnogih vernikov vseh ver.
Fratelli e sorelle, sia il vostro sogno.
Bratje in sestre, naj bodo to tudi vaše sanje, je sklenil sveti oče.
Sveti oče je udeležencem Kongresa Francoskega nacionalnega združenja staršev apel, ki so od 31. maja do 2. junija zbrani v francoskem mestu Valence, poslal sporočilo. V njem opozarja na temeljno vlogo staršev kot protagonistov in glavnih pobudnikov pri vzgoji svojih otrok, pri čemer pa je potrebna pomoč celotne družbe, začenši s šolo. Papež na začetku zapiše, da se staršem pridružuje pri njihovem razmišljanju na področju vzgoje in izobraževanja, saj so mladi in družine, ki so sedanjost in prihodnost naših družb, v središču njegove pozornosti. Koncil je po njegovih besedah še posebej spodbujal združenja staršev in kristjane vabil, naj radi nudijo svojo pomoč pri spremljanju in podpiranju celotnega dela šole. Dragi starši, vi ste resnično protagonisti in prvi oblikovalci vzgoje svojih otrok, vendar pa je za to nalogo potrebna pomoč celotne družbe, začenši šolo, poudari sveti oče in doda, da trdno zavezništvo med šolo in družino omogoča prenos znanja ter hkrati prenos človeških in duhovnih vrednot. Ta vzgojna zaveza je torej priložnost za spodbujanje celostne vzgoje človeka, da bi zagotovili izgradnjo bolj človeškega sveta in poskrbeli za njegovo duhovno razsežnost. V bistvu gre za to, da mladi odkrijejo Božji načrt za vsakega od njih, še podari papež in nadaljuje. Po drugi strani je šola skupnost, mikrokozmos, ki je realen in odprt v prihodnost. Vanj so vključeni vsi, ki so neposredno udeleženi pri vzgojno-izobraževalnem procesu. Od vodstvenega in administrativnega osebja do učiteljev in staršev. Slednji so glavna točka, okoli katere se vrti ves ta mali svet. Tako ustvarjate skupnost, ki ima z različnimi vlogami, a skupnimi cilji, značilnosti krščanske in človeške skupnosti, ki jo utrjuje ljubezen. Sveti oče nadalje zapiše, da je potrebno na področju vzgoje in izobraževanja slediti poti zaveze, srečanja in sodelovanja. Zato je prizadevanje staršev nepogrešljivo v službi naših vzgojno-izobraževalnih skupnosti. Je eden izmed stebrov globalnega vzgojnega sporazuma, zapiše papež ter starše vabi naj ga z navdušenjem predlagajo tudi spričo nasprotujočih mnenj, saj nam verska prepričanja o svetosti človeškega življenja omogočajo, da prepoznamo temeljne vrednote vsega človeštva. Vrednote, v imenu katerih lahko in moramo sodelovati, graditi in voditi dialog, odpuščati in rasti, kar vsej množici različnih glasov omogoča, da se stavi plemenito in obrano petje. Papež Frančišek na to starše spomni, da se vzgoja ne konča s koncem šolanja. Njeni učinki se kažejo skozi vse življenje in omogočajo sprejemanje radosti in preizkušenj, ki ga prežemajo. Kot v priliki o gorčičnem zrnu, delo staršev in učiteljev, ki je težko, ker je delikatno, poteka skozi letne čase in je namenjeno temu, da v prihodnosti obrodi nenadejane sadove. V pričakovanju leteh papež starše povabi naj, kakor pravi sveti Pavel, dobro izrabljajo čas in se pogumno soočajo s trenutnimi izzivi. Med njimi je sveti oče posebej omenil izziv, ki ga predstavlja umetna inteligenca, ki poleg učnih metod temeljito spreminja način samostojnega razmišljanja. Da bi se soočili s tem izzivom, ki ne zadeva samo etike, temveč tudi oblikovanje inteligence in presoje otrok ter celotne mladine, papež staršem zagotavlja, da jim cerkev stoji ob strani. Vabi jih k skupnemu razločevanju z vzgojno-izobraževalno skupnostjo in z ločjo cerkve, saj kot zapiše, se s takšnim izzivom ne moremo soočiti sami.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Znamenja upanja. Znamen upanja ne sme manjkati tudi v zvezi z migranti, ki zapustijo svoje deželo v iskanju boljšega življenja zase in za svoje družine. Njihovih pričakovanj naj ne onemogočajo predsodki in zaprtost. Sprejem, ki široko odpira roke za vsakega po njegovem dostojanstvu, naj spremlja odgovornost, da nikomor ne bomo odrekli pravico do graditve boljše prihodnosti. Številnim pregnancem, beguncem in pribežnikom, ki jih kontroverzni mednarodni dogodki silijo v beg, da bi se izognili vojnam, nasilju in diskriminacijam, naj bodo zagotovljeni varnost in dostop do dela ter izobraževanje, ki sta potrebni sredstvi za njihovo vključevanje v nov družbeni okvir. Krščanska skupnost naj bo vedno pripravljena braniti pravice najšibkejših. Naj velikodušno odpre vrata sprejemanja, da nikoli ne bo nikomor manjkalo upanje na boljše življenje. V srcih naj odmeva Gospodova beseda, ki je v priliki o poslednji sodbi dejala: Tujec sem bil in ste me sprejeli, kajti karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Znamenja upanja zaslužijo starejši, ki pogosto doživljajo osamljenost in občutek zapuščenosti. Ceniti zaklad, ki ga predstavljajo, njihove življenjske izkušnje, modrost, ki jo prinašajo, in prispevek, ki ga lahko nudijo, je obvezno za krščansko skupnost in za civilno družbo, ki sta poklicani, da skupaj delata za zavezništvo med generacijami. Duhovne misli cerkvenih očetov za deveto nedeljo med letom. Prvo berilo iz pete Mojzesove knjige, peto poglavje, od 12. do 15. vrstice. Glej, da boš posvečeval sobotni dan, kakor ti je zapovedal Gospod tvoj Bog. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 7. dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin ali hči, ne hlapec ali dekla, ne tvoj vol ali osel, ne katerokoli živinče, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat, da se odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla, kakor ti. Spominjaj se, da si bil sužen v egiptovski deželi in te je Gospod tvoj Bog od tam izpeljal z močno roko in z iztegnjenim laktom. Zato ti je Gospod tvoj Bog zapovedal ohranjati sobotni dan. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 4. poglavje od 6. do 11. vrstice. Kajti Bog, ki je rekel, iz teme naj zasveti luč, je zasvetil naši srci, da bi v tej svetlobi spoznali Božji sin na obličju Jezusa Kristusa. Ta zaklad pa imamo v glinastih posodah, da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas. Vsem nas stiskajo, vendar nismo utesnjeni. Na neprehodni poti smo, vendar ne brez izhoda. Preganjajo nas, vendar nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v telesu Jezusovo umiranje, da bi se tudi Jezusovo življenje razkrilo v našem telesu. Nenehno namreč nas, ki živimo, izročajo smrt zaradi Jezusa. Da bi se tudi Jezusovo življenje razkrilo v našem umrljivem telesu. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 2. poglavje od 23. vrstice do 3. poglavje 6. vrstica. Zgodilo se je, ko je neko soboto šel skozi žitna polja, da so njegovi učenci med potjo začeli smukati klasi. Farizeji so mu govorili, glej, kaj delajo v soboto, to ni dovoljeno, rekel jim je. Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je bil v pomankanju in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja stopil v Božjo hišo in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim. Na to jim je govoril, sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je sin človekov gospodar tudi sobote. In spet je šel vzhodnico in tam je bil človek, ki je imel posušeno roko. Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili. Teda je rekel možu suho roko, vstani in stopi v sredo. Njim pa je rekel, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali pokončati. Ti pa so molčali. Jezus jih je premiril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo njihovega srca rekel človeku, iztegni roko. Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena. In farizeji so takoj odšli in se s Herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga pogubili. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, Božja moč je presenetljiva tedaj, ko izvršuje svoja čudežna dejanja v bedni realnosti. Origen, Ambrozijaster in sveti Bazili pravijo, omenjanje glinenih posod namiguje na slabost človeške narave, ki ne more nič, če ne dobi moči od Boga. Sveti Janez Krizostom dodaja, Bog dovoli naše trpljenje in sicer ne zaradi našega poraza, ampak da nas vadi. Ambrozijaster dodaja, v trpljenju mučencev trpi Kristus sam. Na svojem telesu nosimo vsak dan Kristusovo smrt. Sveti Avguštin pravi, učlovečeni Bog je imel telo in dušo kakor mi. Sveti Beda in sveti Ambrož pojasnjujeta, kakor je Bog sobote pravi Bog, tako je tudi pravi človek. Sveti Beda v čudežu s posušeno roko pravi, obrekovalcem Kristusa je bilo malo mar, da bi trpeči bil ozdravljen. Njihov namen je namreč bil spraviti ga na slab glas. Sveti Peter Krizolog dodaja, da je bilo Jezusovo poslanstvo omehčati njihova trda srca. Tudi po postavi je bilo dovoljeno na sobotni dan delati dobro, da se ohrani življenje. Sveti Atanazij pa opaža, da je Jezus javno uzdravil moža le svojo besedo, ter se s tem izognil obtožbam, da je delal v soboto. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.